Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Walter Ahlström syntyi 1875 ja kuoli 1931. Hän oli Suomen suurimman yksityisen yrityksen patruuna ja maamme rikkain henkilö. Hän oli mesenaatti Maire Gulliksenin isä. Walter Ahlström piti ylellisestä elämästä, johon kuului hienot autot, drinkit ja kylpylät Euroopassa. Hän oli myös taidetta rakastava mesenaatti ja pianisti. Millainen hän on ollut työnantajana ja miten hänet sijoitetaan suomalaisten patruunojen joukkoon? Millaiset olivat hänen onnenhetkensä ja pettymyksensä elämässä ja miten hän selvisi vaikeuksistaan? Mikä hänen merkityksensä on ollut suomalaisessa talouselämässä? Täällä studiossa kanssani on historioitsija ja filosofian tohtori Sakari Siltala ja Pariisissa puhelimen päässä perheyhtiö A.E.T. Ahlström Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja jälkeläinen Johannes Gulliksen. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos. Merci.
S'il vous plaît. Walter Ahlström syntyi 1875 ja kuoli 1931. Ja hän oli Suomen suurimman yksityisen yrityksen patruuna ja maamme rikkain henkilö. Hän oli mesenaatti Maire Gulliksenin isä. Korkea peli on taloushistoriaa, mutta yli 500 sivua paksu teoksesi on myös kulttuuriteko. Avaat Ahlströmin henkilöhistoriaa ja paljastat Walter Ahlströmistä myös ne eivät aina niin imartelevat piirteet. Kirjoitat Sakari Siltala näin. Walterissa rimpuili runoilijan sielu piinkovassa bisnesmiehessä, romanttinen nuorukainen patruunan titaani kuoressa. Diktaattorin roolin vetäminen söi herkkää poikaa kuoren sisällä. Tämä diktaattori puoli hänessä. Tämä oli kiinnostavaa. Miten se ilmeni?
Kyllähän hän tosiaan se, mitä tässä luit niin, ja mitä on kirjoittanut, niin se oikeastaan kumpusi siitä, että hänestä tuli 21-vuotiaana, siis vasta ylioppilaslakin saamisen jälkeen ja nuoresta miehestä tuli sitten hänen isänsä kuoltua lopultakin kuitenkin sitten hieman yllättäen, vaikkei nuoressa iässä, niin hänestä tuli sitten tämän suuryrityksen pääjohtaja ja hän joutui ikään kuin sitten heittämään sen huolettoman nuoruuden sitten sikseen, jättämään sen sikseen, hylkäämään nämä insinööriopinnot, joita oli suunnitellut Saksaan ja sitten tarttumaan tähän perheyhtiön ruoriin ja sitten hän joutui niin kuin vetämään semmoista roolia, tämmöistä yritysjohtajan roolia ja ehkä vähän sitten veti sen ylikin sitä epävarmuuttaan ja tavallaan sitä kokemattomuuttaan siinä ja se sitten hieman söi häntä sisäisesti, mutta hän hyvin nopeasti tottui siihen rooliin ja ehkä kasvoi sitten ja hän ihan luonnostaan sitten veti vähän tämmöistä diktaattorinkin roolia sitten työläisiinsä suhteen, että hän ei ollut mikään, vaikkakin sitten myös esimerkiksi leikkasi työaikaa silloin, kun se tuntui järkevältä sopivalta, niin myös sitten ylipäänsä kuitenkin kohteli työläisiään melko ehkä tylystikin.
Miten se ilmeni tämä tylykäytös?
No se oli aika tyypillistäkin siihen aikaan sitten tämmöisille, tai yhteiskunnassa ylipäänsä ja näille patruunoille, että se ilmeni muun muassa sellaisissa, että kun tuli valituksia tehdaspaikoilta, että isännöitsijä on ollut väkivaltainen ja kohtelee erittäin tylysti siellä ihmisiä ja rankaisee heitä, antaa sakkoja pikkuasioista ja niin edelleen, niin tällaisia valituksia ei kyllä otettu sitten tosissaan, vaan isännöitsijän puolta pidettiin viimeiseen asti muun muassa tällaisissa asioissa.
Kirjoitat myös hyvin paljon hänen positiivisista ja herkistä puolistaan. Miten pääsit jyvälle, millainen hän oli syvimmiltään ihmisenä?
Se ei aina helppoa olekaan tietenkään, siis kauan sitten kuollut henkilö, jonka pään sisään yrittää porautua. Kirjeiden kautta se tapahtuu pääasiallisesti, hänen omien kirjeittensä kautta ja sitten tietysti lähipiirin kirjeiden, jotka on hänelle lähetetty tai sitten, jos hänestä puhutaan lähipiirin kesken, sitten muissa kirjeissä. Tämä on ehkä ollut se pääasiallisin lähde. Ja sitten tietysti muistelut, muutamia muisteluita hänen niin kuin läheisiltä työtovereiltaan ja sukulaisiltaan on säilynyt. Ja näiden rippeiden varassa sit sitä ollaan, mutta niitä on kuitenkin yllättävän paljon loppujen lopuksi sitten Walterista säilynyt. Ja näinhän se tuppaa olemaan, että tässä tällaisessa asemassa, siis Suomen rikkain ihminen ja teollisuuspohatta patruuna, niin hänestä säilyy arkistoaineisto ihan toisella lailla kuin sitten kenestä tahansa kadun miehestä tai naisesta.
Mitkä olivat ne hänen edistykselliset puolensa?
No hänhän sitten vaikka myöhemmin on jäänyt tämän erityisen modernin tyttärensä Maire Gulliksenin, Maire Ahlström siis omaa sukua, niin hänen ikään kuin varjoonsa, jälkimaineensa puolesta, niin hän kuitenkin sitten palkkasi aikansa suurimpia arkkitehtejä, taiteilijoita, maalareita, tykkäsi kirjailijoiden porukoissa viettää siis vapaa-aikaansa, tunsi hyvin muun muassa Sibeliuksen ja istui hänen kanssaan kämpissä tai Königissä tai sitten missä milloinkin. Eli hän kyllä seurasi aikaansa ja oli kiinnostunut taiteista, kulttuurista. Ei tosin ollut kova lukumies ollenkaan, mutta muuten seurasi taiteita ja palkkasi siis arkkitehtejä tekemään. Aina kun Ahlström jotakin teki, toteutti, niin sen piti olla suurinta, hienointa, komeinta, moderneinta ja aina pienintä detaljia myöten. Ja sehän näkyy nykyäänkin näissä säilyneissä rakennuksissa muun muassa ja taideteoksissa.
Käytät hänestä vertauskuvana antiikin taruston Titaania. Kirjoitat kirjassasi näin. Antiikin jumaltarustossa titaanit olivat alkumyytin toista polvea, Uranoksen ja Gaian eli maan ja taivaan lapsia. Titaanit syöksivät isänsä vallasta ja söivät lapsensa ennen kuin hävisivät oman taistonsa.
Tämä titaani-sanahan on sellainen siis Titan englanniksi, ja englanniksi sitä nimenomaan on alun perin siis käytetty tässä yhteydessä, eli tällaisista teollisuustitaaneista. Ja se alun perin sitä on käytetty amerikkalaisista näistä kaikkein kovimmista, isoimmista, rikkaimmista teollisuuspohatoista ja nimenomaan chicagolaisista alun perin. Ja voi olla, että sitä ensimmäisen kerran käytti tänne Theodor Dreiser-niminen kirjailija romaanissaan, jonka nimi on The Titan vuodelta 1928. Ainakin ensimmäisen kerran käytti näin niin kuin laajemman yleisön tavoittavassa yhteydessä. Ja tämä kirjahan muun muassa Mika Valtaria inspiroi sitten hänen omissa teoksissaan. Ja tätä kautta se sitten, mä oon itse asiassa aiempien kirjojen yhteydessä jo miettinyt, että voisiko tällaista sanaa käyttää jostakusta Suomessakin, mutta kovin monesta ei voi. Ja nyt tuntui siltä, että jos jostakusta, niin sitten se on Walter Ahlström, ehkä Göstaser Lakkius hänen rinnallaan, ehkä vielä joku kolmas, mutta kaikki muut oli pelkkiä jättiläisiä Walterin rinnalla, jos näin hieman kärjestää. Niin tällä tavalla se tuli nyt kirjan alaotsikkoon sitten.
Vain noin 100 vuotta sitten Walter Ahlström oli Suomen rikkain mies ja johti maamme suurinta yritystä A. Ahlström-osakeyhtiötä. Hänen ystäväpiirinsä tosiaan kuului, niin kuin kerroit, Sibelius ja myös Mannerheim. Ja hän sai omia lehmuskujia ja hienoja rakennuksia omiin nimiinsä. Mutta tunnemmeko häntä ja hänen vaikutusta maamme taloushistoriaan ja kulttuurielämään?
No ei tunne, emme tunne siis, ei sitä tunneta kyllä niin kuin ehkä taloushistorioitsijoiden, teollisuushistorioitsijan pienten piirien ulkopuolella ja suvussa toki, nykyään aika laajassakin suvussa niin tunnetaan tietysti, mutta lopultakin aika pienessä piirissä. Et toivottavasti tämä kirja osaltaan nyt sitten korjaa tilannetta ja vielä tuossa, kun kirjaa kirjoitin, siis jo vielä tämän vuoden puolellakin, niin Wikipediassahan oli väärän Walter Ahlströmin samaan aikaan eläneeseen, Suomessa eläneen Walter Ahlströmin kasvokuva. Nyt sanoi joku käynyt vaihtamassa onneksi, mutta eihän ollut kovin tunnettu, eikä nyt varmaan vieläkään siis ole, mutta ehkä tämän kirjan kautta tosiaan vähän paremmin.
olet tutkinut metsäteollisuuden historiaa aikaisemminkin. Oksala ylimmällä teoksesi kertoi metsäteollisuudesta poliittisena vaikuttajana, kun niin perkeleellisesti sahaa oli taas Kopran sahurisuvusta kertova teos ja Kirnu ja kartelli, joka ilmestyi vuosi sitten, kertoi metsäteollisuuden lobbarin Axel Solitanderin elämästä. Mikä sai sinut nyt tarttumaan Walter Ahlströmin henkilöhistoriaan?
No, tämähän tuli sitä kautta, että Walter Ahlström perusti itse aikanaan säätiön, ja tämä säätiö on edelleen olemassa, ja säätiöstä sitten käsittääkseni näiden muiden kirjojen pohjalta he otti yhteyttä, että kiinnostaisiko tällainen aihe, ja totta kai se kiinnosti, ja en itsekään tiennyt Walter Ahlströmistä juurikaan muuta kuin, että hän oli näitä kaikkein kovimpia patruunoita, mutta hänestä oli hyvin vähän tietoa, että nimi aina mainittiin ja vilahteli siellä täällä, mutta tietoa oli hyvin niukasti. Ja tietysti se osaltaan johtui siitä, että nämä arkistoaineistothan on sitten Normarkussa, eli tämän yhtiön pääkonttorissa, ne on siellä yksityisarkistoissa ja sitten siellä täällä näitä kirjeitä, eli siihen ei ole päästy käsiksi kovin helpolla aiemmin. Et firmasta on kirjoitettu muutama historia. Ensimmäinen on 20-luvulla, toinen 90-luvulla ja nyt tämä on sitten käsittääkseni kolmas kerta, kun kukaan on arkistoihin päässyt, joten ei se oikein ollut mahdollistakaan aikaisemmin.
Ihan peruskysymys tähän alkuun vielä. Itse en tunne tätä sahateollisuuden historiaa niin hyvin, niin haluan kysyä sinulta, mikä vaikutti siihen, että 1870 oli Suomen sahateollisuuden läpimurron aikaa?
No, siinähän siis Suomeen perustettiin höyrysahoja sieltä. Se oli tämä ensimmäinen suuri murros, mikä tapahtui siis jo silloin aiemmin. Siinä suunnilleen, mä huono itse vuosiluvuissa, mutta muistaakseni 10 vuotta aikaisemmin ensimmäinen Suomen höyrysaha perustettiin. Ja sitten ne alkoikin levitä ja syrjäytti sitten sinne 1890-luvun puolella, niin Suomessa oli jo paljon enemmän höyrysahoja kuin vesisahoja. Ja tämä höyrysaha oli sellainen keksintö, joka sitten vapautti nämä sahat koskien partailta paremmille ja paljon lukuisammille paikoille, ja tämä oli yksi edellytys. No, sittenhän siihen liittyy tietenkin kysyntää tarvitaan, ja sitä sattui sitten. Silloinhan oli tämä Ranskan-Saksan sota, jolloin Antti Ahlström sitten otti suuret riskit ja laajensi toimintaansa ja näki tavallaan, että siinä oli hänen, hän teki toisin kuin kaikki muut silloin ja laajensi, kun muut supisti toimintaansa, ja tämä oli sitten sellainen asia, mitä Walterkin myöhemmin toteutti. Eli tämä ajoitus oli tärkeä ja hän onnistui siinä. Se ehkä selittää Ahlströmin osalta tätä laajentumista silloin.
Johannes Gulliksen kirja kertoo sinun suvustasi. Millaisia anekdootteja isoäitisi Maire Gulliksenin isästä Walter Ahlströmistä olet kuullut jo lapsena?
Joo, kyllä. Kyllä me olemme niitä kuulleet ja mä sanoisin näin, että nyt tässä kirjassa niin kyllä todella oivallisella tavalla niin Sakari Siltala on onnistunut kyllä kertomaan nämä anekdootit ja jopa sitten korjaamaan niitä niiltä osin, kun ne eivät ole ihan täysin aina pitäneet paikkansa. Tarinoistahan on usein paljon erilaisia versioita, varsinkin suuressa suvussa. Ja tutkimalla sitten näitä kirjeitä ja muutakin arkistomateriaalia, mehän ollaan avattu todellakin Sakarille kaikki niin kuin voi sanoa, salaisimmat arkistomme, sellaisia arkistoja, jotka ei yleensä ole olleet ihmisten käytössä ja todellakin niin kuin henkilökohtaiset kirjeet. Niin näistähän on sitten onnistunut hyvin näitä anekdootteja kyllä nostamaan esille tähän kirjaan ja sitten myöskin korjaamaan siltä osin, kun me olemme niitä kertoneet väärin. Eli olemme oppineet myöskin lukemalla tätä kirjaa.
Millainen kuva sinulla oli Walter Ahlströmistä pienenä tai nuorena?
Joo, eli tämä puoli nyt, joka tästä kirjastakin tulee tietysti esille, on ollut meillä tiedossa, tämä hänen ehkä vähän diktaattorimainen kovuus, joka todellakin, ja ehkä ollaan ymmärrettykin, että se osin johtui tästä, että hän joutui tähän vastuuseen niin nuorena. Ja sitten myöskin se, että meillä on ollut tiedossa, että sillä myös oli vaikutuksia seuraavaan polveen, jossa alkoholikäyttökin oli melko suurta. ja erilaisia ihan niin kuin lähiperheen sisäisiä paineita oli jonkun verran. Mutta nyt tässä kirjassa on todellakin sitten, anteeksi pieni hetki, tässä nimittäin soi puhelin. Eli tässä kirjassahan sitten kuitenkin niin anteeksi, nyt tässä häiritsi pikkasen tämä puhelu, eli missä me oltiin, eli
Joo, eli nämä ehkä elintavat ja näin, olimmeko siinä?
No, sitten ehkä näin positiivisina sitten asioina tässä oli merkittävä määrä, eli voi sanoa tästä Walter Asströmin musiikillisesta puolesta. Ei meillä ollut tarkkaa tietoa siitä, kuinka vahvasti hänen aikalaisensa koki hänen taiteellista ja musiikillista puolta. Tiesimme kyllä, että hän oli tukenut taiteita. Että tässä oli paljon tämmöisiä pehmeämpiä runollisiakin puolia. Hänen rakkauskirjeitään on tässä siteerattu. Eli tässä oli paljon positiivista. Se teollisuusjohtajan ominaisuudet, ne oli meillä melko hyvin tiedossa ja sitten ehkä myöskin nämä vähän kovat otteet, jotka sitten toisaalta liittyy näihin koviin aikoihin myöskin.
Joo, tämä runollinen puoli, hän piti purjehduksesta ja miksi hän piti ranskalaisista linnuista? Mikä tämä sanonta on? Tämä on kiinnostava.
Se taisi olla Johannes, se joka sellainen. Se mulle. Joo, Johannes ehkä osaa siihen sanoa.
Oliko se niin jo vai oliko se peräti isäni, joka sitä sanaa käytti? Eli tosiaankin se oli isoäitimme suusta tullut lausahdus, joka liittyi siihen, että heille nuorina samppania tarjoitiin Havulinnassa. Heidän äitinsäkin sitä, se oli kovin muodissa oleva juoma ja ehkä silloin ei ihan kuitenkaan tiedetty kaikki alkoholin sitten huonot sivuvaikutukset, kun sitä kuluttaa liikaa.
Tämä sanonta on hauska kyllä, ranskalaiset linnut, franska fogler, mikä tuli, että se oli niin kuin, en ole aikaisemmin kuullut itse, että oli hauska tapa sitten tätä tavallaan kevyttä pariisilaista 20-lukua esimerkiksi ja näitä Les Années Folles, niin se varmaan liittyy tähän, ainakin itse ymmärsin näin.
Joo, kyllä.
Millä tavalla tämä uusi elämäkerta on vaikuttanut, Johannes Gulliksen, sinun kuvaasi suvustasi?
Joo, kyllä mä sanoisin niin, että kun nyt katsoo tätä Walterin tarinaa ja sitä, vaikka tässä häntä juuri diktaattoriksi sanoimme, niin kuitenkin tässä tämä perheen merkitys on ollut valtava. Eli jos nyt näin miettii, että olisiko hän edes pystynyt tekemään sitä suurta tekoa, jonka hän teki, jossa hän rakensi tavallaan tästä isänsä perustamasta ja rakentamasta sahaimperiumista Suomen suurimman yhtiön, teollisuusyhtiön, monialayhtiön, valtavan sellaisen, todellakin niin kuin moninkertaisesti tämän isänsä perinnön, jollei hänellä olisi ollut tätä perheensä tukea. Ja tässä on sitten tavallaan myöskin kuvailtu se aika hyvin ja myöskin näitä perheen sisäisiä kiistoja, mutta sitten myöskin sitä, kuinka vahvasti perhe häntä tukee. Ja se on ollut tärkeä viesti ja se on varmasti sellainen asia, jota me voidaan suvussa, josta me voidaan oppia ja josta me ollaankin opittu, mutta emme ole ehkä olleet tietoisia siitä niin tarkkaan siitä, kuinka kauas taakse tämä kulttuuri menee.
Tosiaan hänen isänsä kuoli nuorena ja sitten äiti Eva Ahlström oli mukana myös yrityksessä, mikä oli harvinaista tämän ajan naisille. Mikä hänen merkityksensä oli Walter Ahlströmin elämässä ja tässä uran vaiheissa?
Erittäin tärkeä, väittäisin, siis yhtä tärkeää kuin hänen isänsä. Ehkä jopa tärkeämpi, vaikea tietysti sanoa, mutta kun hän oli siinä vaiheessa, kun Walter sitten tarttui ruoriin 21-vuotiaana, ei nyt ihan poikasena enää, mutta kuitenkin aika nuorena ja sinänsä kokemattomana tästä yritystoiminnasta, niin siinä oli tämmöinen kausi vuodesta 1896 vuoteen 1904, jolloin yritystä oikeastaan johti Walter Eevan kanssa, tai Eeva Walterin kanssa, kuinka nyt haluaakaan sanoa. Eli hän tavallaan kouli poikansa sitten siihen yritysjohtajan rooliin. Ja hän oli aika kova kouluttaja kaikesta päätellen. Siis kaikki säilyneet lähteet kertoo, että hän oli erittäin kuivasilmäinen, koskaan itkemätön, ankara ja sellainen ei halunnut kasvattaa rikkaiden hemmoteltuja kakaroita, näin kerrottiin säilyneissä lähteissä. Eli omien lasten täytyy olla ei ollenkaan sellaisia hemmoteltuja kuin voisi ehkä sitten kuvitella tällaisessa Suomen rikkaimman miehen ja pariskunnan perheessä, vaan päinvastoin. Hän varottelikin lapsiaan, että joudutte sinne lautatarhalle taplaamaan, jos ette suorita opintoja kunnolla, käy kouluja ja käyttäydy kaikin puolin muutenkin. Ja käy siis laskemassa mäkeä niin kuin kunnon koulupojan kuuluu sunnuntaisin, että ei sovi laiskotella sohvalla ja niin edespäin. Eli hänellä oli aika tämmöinen ankara kasvatuksellinen ote, minkä hän oli sitten itse taas perinnyt omasta kodistaan, mikä pystyi myös sitten jäljittämään tässä kirjassa. Ja tämä tietenkin vaikutti Walteriin hyvin paljon kaikin tavoin siihen, millä tavalla hän oli nyt sitten se minkälainen henkilö hän oli jo silloin 20-vuotiaan, mutta myös sitten siinä, että miten tätä yritystä johdetaan. Antti Ahlström hän oli aina kysynyt neuvoa kaikissa tärkeissä päätöksissä vaimoltaan, ja he oli yhdessä oikeastaan sitten siis niin sillä lailla, että aina kun Antti lähti matkalle, niin hän oli ottava paitsi vaimoni niin myös koko perhe, kaikki lapset ja muut mukaan, että hän ei halunnut irtaantua heistä hetkeksikään, ei edes lyhyillä työmatkoilla. Ja Eeva oli aina se, joka viime kädessä sitten antoi myös oman näkemyksensä, ja se vaikutti hyvin paljon näihin firman ratkaisuihin. Ja täällä on tietenkin ollut sitten valtava merkitys myös Walteriin yrityksen johdossa.
Vertaat Ahlströmien elämää TV-sarjoihin ja näytelmiin. Millaiset teokset muistuttavat tämän suvun vaiheista?
No siellä taitaa ensimmäisen olla siinä lyhyessä listassa, mitä itselleni tuli mieleen. Ei edes itselleni, vaan ne nousi erilaisista lähteistä sitten ja kommenteista. Siellä on tietenkin Kultahattu oli niin kuin ensimmäisenä, joka tavallaan vaan jollain tapaa tunnelmiltaan osittain sitten sopii tähän, ja ehkä nämä rakennukset ja muiden kautta sitten tuli, ei niinkään se, mihin tarina sitten päättyy. Sehän päättyy huonosti, se Fitzgeraldin kirja, mutta tämä tarina tietenkin päättyy siihen, kun Walter kuolee, mutta firma ei ollenkaan, joten jatkoa firmalle tietenkin sitten seurasi vielä, ja firmahan on edelleen toiminnassa. Mitäs muuta siellä oli? Fanny ja Alexander oli toinen, jota sitten taas Maire omissa muistelmissaan kuvaili. Se liittyi näihin erilaisiin juhliin ja muun muassa joulunviettoon sitten Havulinnassa, eli tässä Walterin rakennuttamassa Jugend-huvilassa Noormarkussa, jossa sitten Maire vietti lapsuutensa, niin se nousi esiin. TV-sarja Succession tietysti nykyään nousee monissa yhteyksissä, jos perheyrityksistä puhutaan, jos siellä jonkinlaista kitkaa on ollut, ja niin kuin kaikissa yleensä on jossain vaiheessa ollut, niin myös tässäkin tarinassa sitten Walterin ja sisarustensa välillä oli näistä omistuksista ja siitä, että kuka firmaa loppujen lopuksi johtaa ja niin edelleen, niin sekin siellä täällä tuli kyllä mieleen tätä tehdessä. Olikohan siinä ne, mitä mainitsin?
Johannes Gulliksen, Walter Ahlström piti ylellisestä elämästä, johon kuului tosiaan hienot autot, drinkit ja kylpylät Euroopassa. Ja hän oli myös taidetta rakastava mesenaatti ja pianisti. Mihin hän tarvitsi tätä luksuselämää?
Joo, sitä hänen tyttärensä Maire, eli isoäitini, tosiaankin usein pohdiskeli, että minkä takia hän oli niin tämän luksuksen perään. Nyt kun tätä miettii ja asettaa, niin tämän päivän mittakaavoihin niin hieno auto ja huvipursi välttämättä eivät ole niin poikkeuksellisia asioita, eivätkä edes matkat johonkin keski-eurooppalaisiin tällaisiin hoitoloihinkaan mitään täysin poikkeuksellista. Mutta sen ajan Suomessa se oli kyllä hyvin poikkeuksellista. Ja toki ne hoitolamatkat, niin nehän oli myöskin tällaista terveydenhoitoa, voi sanoa, mutta kyllähän on sanottava, että hän oli kyllä luksuksen perään ja hänenhän oli kuitenkin oma junavaunukin, jota käytti, ei pelkästään näissä työtehtävissä, vaikkakin niissä varmaan kaikkein eniten. Mutta vaikea sanoa, että mistä se tuli. Ehkä se tuli jostain sellaisesta, kun ei ollut sitten saanut nuorena olla nuori, vaan oli pakko heti ryhtyä suuryhtiön johtajaksi. Ja sitten myöhemmin, kun ehkä hän huomasi, että tämä onnistuikin, ja sitä paitsi hänestä tuli merkittävän varakas, niin sitten hän ehkä yritti sitten kuroa umpeen niitä aikoja, joita hänellä ei ollut nuorena ollut. Varmaan jotain tällaista. En osaa kyllä varmuudella sanoa, että mistä johtuu. Koen, että hän oli kyllä niin kuin meidän suvussa poikkeuksellisen kiinnostunut luksuksesta, jos katsoo aikaisempia ja myöhäisempiä sukupolvia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Kuka oli Suomen rikkain mies, Walter Ahlström? Vieraana ovat historioitsija ja filosofian tohtori Sakari Siltala ja perheyhtiö A. et Ahlström Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja jälkeläinen Johannes Gulliksen Pariisista. Minä olen Pia-Maria Lehtola. No niin, menemme nyt suomalaisten tehtaiden sijainteihin. Käymme läpi, missä Ahlströmien tehtaiden sijainnit olivat ja mikä oli ominaista niille, Sakari Siltala?
Tehtaitahan oli oikeastaan ympäri Suomea sitten myöhemmässä vaiheessa. Eli Antti Ahlströmin aikana firmallahan oli lähinnä siis sahoja ja sitten rautaruukkeja. Ja tämä oli Antin aikaansaannos, eli hän rupesi sijoittamaan rahoja erityisesti siis sahoihin ja osti metsiä, jotta sai niihin sitten sahattavaa. Ja niitä metsiä ostettiin muun muassa näiden rautaruukkienkin sitten kautta. Eli ostettiin ruukki, jolla oli suuret maa-alueet ja se loppujen lopuksi sitä ei ostettu sen ruukin takia, vaan niiden metsien takia. Ja tämä oli Antin neronleimaus. Ja Walterin aikana sitten siirryttiin sahateollisuudesta, mekaanisesta metsäteollisuudesta kemialliseen. Eli ryhdyttiin tekemään paperia ja rakennettiin paperitehtaita. Suvun kotipaikkahan on Noormarkussa Satakunnassa. Ja sieltä kaikki lähti liikkeelle ja siellä oli sitten toimintaa oli ensin Satakunnassa. No sieltä sitten se laajeni niin, että sahoja rakennettiin sinne Satakuntaan muualle, rannikolle. Ja sitten hankittiin hiljalleen myös esimerkiksi Strömfors sitten eteläisestä Suomesta ja sitten Karjalan Kannakselta hankittiin ja sinne rakennettiin saha. Ja myöhemmin hankittiin toinenkin saha sieltä ja sitten erityisen suuri ja merkittävä ja oikeastaan se kirjan kaikkein tärkein kohta on sitten tämän Varkauden niin kutsutun ruhtinaskunnan hankkiminen ja Varkauden rakentaminen oikeastaan sitten näiden suurten paperitehtaiden ympärille. Tämä oli Walterin aikaansaannos. Eli Karjalasta, ihan sieltä Suomen itäisimmästä nurkasta, sen aikaisen Suomen itäisimmästä nurkasta länsirannikolle ja Savon sydämeen saakka. Eli Lapissa nyt ei ollut toimintaa, mutta muuten aika lailla ympäri Suomen.
Patruunatkin vaikuttivat maamme politiikkaan. Millaisia koettelemuksia sisällissota toi Ahlströmeille?
Se oli tietenkin niin kuin kaikkialla muuallakin niin valtava koettelemus. Walter itse teki päätöksen ja pakeni, siis lähti Noormarkusta, joka jäi punaiselle puolelle, niin lähti sitten pohjoiseen ja siirtyi Ruotsin puolelle. Ilmeisesti tarkoituksena on sitten hankkia aseita tälle valkoiselle armeijalle sitä kautta. tästä tota Walterin sitten matkasta sinne rajalle asti on tietoa aika paljonkin, mutta sen jälkeen, mitä hän Ruotsissa teki, niin ei ole kuin muutama osoite. Ja sitten taas, kun hän palasi Suomeen sitten maaliskuussa, ilmeisestikin maaliskuussa 18, niin tiedetään taas vähän enemmän hänen liikkeistään. Mutta se, mitä lähinnä olen sitten kirjassa kertonut, niin se liittyy siihen, mitä tapahtui tehdaspaikoilla Suomessa ja erityisesti sitten Noormarkussa ja toki Varkaudessa. Noormarkku jäi tosiaan punaiselle puolelle ja siellä rintama oli lähellä. Siellä käytiin ankaria taisteluja ja tietysti sitten nämä Noormarkun ruukkialueen kaikki rakennukset, patruunan oma koti, isotalo, uusi pääkonttori, joka oli siis 1915 sinne rakennettu, erittäin muhkea barokkinen palatsi oikeastaan, ja sitten tämä Walterin Jugendhuvila Havulinna, niin kaikki enemmän tai vähemmän sitten tuhottiin, mutta oikeastaan vaan sisäpuolelta sitten, että nämä rakennukset säästy täystuholta kuitenkin. Kyllä se suurin hävitys ja tuho oli sitten tietenkin tämä ihmisuhrit, joita rintamalla tietysti tuli, ja Ahlströminkin työntekijöitä sitten kaatui rintamalla, ja sitten Noormarkussa taas sitten koettiin tällainen joukkomurha sitten maaliskuun alussa, maaliskuun 10. päivä 1918, jossa 16 firman työntekijää joukossa Walterin veli Rafael Ahlström oli vangittuna, ja he luuli pitkään, että heitä pidetään vangittuna, ja paikalliset punaiset he takas heidän turvallisuutensa, mutta sitten kun ulkopaikkakuntalaiset otti komennon siellä, niin heitä lähdettiin kuljettamaan Poriin, ja tällä matkalla sitten kaikki saivat surmansa ja ammuttiin sitten sinne Koljahteen metsikköön, metsään Noormarkun ja Porin välissä. Ja ihan täyttä varmuutta siitä, että mitä tarkalleen ottaen tapahtuu, yrittikö vangit paeta vai oliko tämä suunniteltu tämä joukkomurha, niin siitä ei aivan varmuutta ole, mutta lopputulos oli se, että kaikki pääsivät hengestään.
Walter Ahlström oli fenomaani ja piti koulua tärkeänä valistajana sekä tytöille että pojille. Miten hän toteutti nämä aatteensa?
Antti Ahlström erityisesti tosiaan, jolla yksi tämmöinen johtotähti oli, että suomenkielinen kansanosa täytyy kouluttaa omalla kielellään ja sen täytyy koskea sekä rikkaiden että köyhien ja ehkä erityisesti sit köyhien lapsia, ja sen täytyy koskea sekä poikia että tyttöjä, eli kaikkien pitää päästä maksuttomaan kouluun, ja tätä hän ajoi siis valtiopäivillä silloin, kun hän oli sit valtiopäivämiehenä ja kaikilla muillakin tavoin ja erityisesti sitten rahallisesti, eli hän laittoi tähän paljon omaisuutta kiinni, jotta näitä kouluja saataisiin perustettua ja paljon saatiinkin hänen rahoillaan, olikohan se 12 koulua, kansakoulua, kun saatiin perustettua sitten. Ja tämä oli hänelle erittäin tärkeä asia ja hän teki siinä suuren työn. Ja Walter puolestaan sitten peri toki tämän fennomanian isältään, mutta kouluthan oli siinä kohtaa jo sitten kyllä olemassa. Mutta hän oli erittäin vakaumuksellinen fennomaani, ja hänhän sitten eli tämmöiset nämä nuoruusvuotensa sitten siinä Suomessa, jossa tätä Venäjän valtakuntaa ruvettiin yhtenäistämään, joka sitten Suomessa tietenkin koettiin tämmöisenä repressiona ja sitä vastaan taisteltiin kaikin keinoin. Ja Walter Ahlström ja koko Ahlströmin perhe oli sitten perustuslaillisten rintamassa mukana vastustamassa kovasti.
Tässä kirjassa on myös kiinnostavia naiskohtaloita ja haluaisin kysyä sinulta, Johannes Gulliksen. Tässä on Walterin sisar Tyyra, joka meni naimisiin sitten myöhemmin ja tuli Tyyra Borin nimisenä tunnetuksi, niin kerrotko hänestä?
Joo, eli hänhän tosiaankin oli vanhin sisaruksista, ja eli Walterin isosisko. Ja kyllä selkeästi johtava hahmo ollut suvussa ja niin kuin jopa tänä päivänä, tämän päivän silmillä katsottuna, niin koen, että hän on ollut merkittävä voi sanoa niin kuin ajatusjohtaja. Hänellä monia, häntä siteerataan usein hänen erilaisia kirjoituksiaan ja ohjeitaan suvulle, että miten meidän pitäisi käyttäytyä. Ja hän on kirjoittanut myöskin kirjoja sellaisia, joita Sakari on nyt saanut tässä kirjassakin käyttää, jonka sisältöä siis ei ole julkaistu aikaisemmin, koska niissä on koettu olevan tiettyjä vähän liian henkilökohtaisia ja nolojakin asioita. Mutta monella tavalla näkisin näin, että oma isoäitini Maire oli todellakin niin kuin Tyyrä oli sellainen henkilö, joka Tyyrä Ahlström silloin nuorena todellakin teki sellaisia asioita, jotka sai Maire Ahlströmin sitten myöhemmin itsekin lähtemään muun muassa Pariisiin. Eli Tyyrä Ahlström siihen aikaan vielä. Niin hän itse opiskeli Montparnassessa Akademie Colarossissa, joka oli tällainen koulu, jossa myöskin naiset sai piirtää. Ja päinvastoin kuin École des Beaux-Arts, joka oli semmoinen johtava koulu siihen aikaan tai siihen asti ollut, niin tässä missä naiset sai maalata, niin he saivat ja koulutusta, niin he saivat myöskin sitten piirtää alaston malleja, miespuolisia alaston malleja, jota pidettiin hyvin radikaalina ja rohkeana siihen aikaan. Eli tavallaan voisi sanoa, että nämä feministiset ajatukset varmaan Tyyrä otti sen vanhempiensa Antti ja Eva Ahlströmin feminismin ja vei sitä sitten suvussa myöskin eteenpäin. Ja uskon, että Mairekin omalla tavallaan sitten tätinsä inspiroimana sitten lähti Pariisiin opiskelemaan taidetta. Ja molemmat nämä sitten vaikuttivat eri tavalla suvun piirissä vahvasti niin kulttuuritoimijoina. Tyyrä Borihan oli muun muassa siis Akseli Gallen Kallela, joka tuli Noormarkkuun maalaamaan Ahlströmin perheportrettia. Niin Tyyrä Bori sai nuorena lapsena semmoisen samanlaisen tavallaan herätyksen siinä, kun Akseli Gallen Kallela maalasi heitä, niin samalla tavalla kävi sitten muutama vuosikymmen myöhemmin Mairelle, kun tämä Magnus Enkel saapui Havulinnaan ja maalasi Mairesta muotokuvan. Ja molemmat nämä naiset saivat sitten tästä kokemuksesta semmoisen vahvan vaikutuksen, joka sitten johti heitä sille alalle. Tyyrä joutui sitten valitettavasti kuitenkin luopumaan siitä maalarin urastaan, kun hän meni naimisiin. Ja hänen ehkä vähän konservatiivinen mies ei hyväksynyt sitä, että olisimme varmaan kuulleet siitä paljon enemmän. Mutta hän kuitenkin teki muuta tärkeää, hyvin tärkeää tällaista kulttuurityötä. Muun muassa Kristiinan kaupungissa on tällainen Lebellin kauppiaskoti, jonka Tyyrä on kunnostanut. Se on 1700-luvulta, se on Suomessa hyvin poikkeuksellinen paikka. Ja sehän oli siis todellakin se kauppiassuku, johon Eva Holmström, eli Antti Ahlströmin toinen vaimo, eli meidän esiäitimme, kantaäitimme Eeva, niin hänen lapsuuden kotinsa ja hänen sukunsa kotia. Ja Tyyrä todella kunnosti sen, ja se on todella hieno museo tänä päivänä. Suosittelen lämpimästi.
Havulinna on mainittu niin monta kertaa. Täytyy kertoa siitä vielä. Tosiaan Valtteri ja Lilli Ahlström rakennuttivat Havulinnan omaksi kodikseen. Ja se on mielestäni sellainen kokonaistaideteos, tämä ajatus tämän takana. Siellä oli hienoja suomalaisia huonekaluja ja taideteoksia. Ja Havulinnaa kutsuttiin fennomaaniseksi kodiksi tai fennomaanien kodiksi. Mutta kiinnostavaa tässä kirjassa on myös se, että Maire Gulliksen muisteli omaa lapsuuden kotiaan ja myös vähän kritisoi sitä. Johannes Gullikseen, mistä hän ei pitänyt?
Joo, en tiedä, onko se niin, että hän on myöhemmin sitten tavallaan herättyään tähän modernismiin. Ja nimenomaan, niin nehän oli myöskin näitä tuulia, joita hän täällä täällä Pariisissa haisteli ja sitten tutustui Harry Gullikseen ja sitten he yhdessä huomasivat tämän designin muuttuvan ja heittäytyivät siihen täydellä antaumuksellaan. Ja se voi olla, että se hänen näkemyksensä siitä havulinnasta osittain vahvistui siihen, että oli niin sen verran vahva kontrasti tämmöisten tummien värien ja tämmöisen ison jykevän linnan ja sitten tämmöisen modernin vaalean modernistisen designin niin kuin välillä. Ja sen takia hän korostaa usein sitä, että hän kasvoi tällaisessa ympäristössä, mutta sitten hän heräsi ja huomasi valon, näki valon ja heittäytyi tähän uuteen maailmaan.
Miksi muuten Maire Gulliksen vertasi 1970-luvulla Walter Ahlströmin isää Anttia Mao Tse-tungiin?
Se oli aika hauska pieni saneen heitto ja nosto. Hänellä ilmeisesti oli, Johannes ehkä tietää paremmin ja osaa kertoa, mutta hänellä oli semmoinen lyhyt vaihe, jossa hän innostui näistä Mao Tse-tungin ajatuksista ja sitten sattui varmaan just silloin kirjoittamaan niistä ja se päätyi sitten, se jää tietenkin arkistoon tällainen kirjoitus ja se nousi sitten tämmöisen ehkä vähän enemmän tässä anekdoottia kuriositeettina, koska eihän nyt sitten loppuun asti tätä vertailua tietenkään vienyt ja olisi voinutkaan viedä. Mutta se lähti tästä, että kumpikin oli köyhemmän kansanosan puolella ja rakensi kouluja ja niin edelleen, mutta siihen ne yhtäläisyydet aika lailla sitten päättyikin.
Mennään vielä takaisin Walter Ahlströmiin. Hän oli tosiaan nuorena haaveillut insinöörin urasta, mutta joutui sitten hyppäämään isänsä saappaisiin verrattain nuorena. Hän sitten kuitenkin sopeutui tähän uuteen rooliinsa ja hän oli aina halunnut yhdistää kauneuden tekniikkaan. Miten tämä ilmeni?
Se ilmenee ihan kaikessa, mitä Ahlström Walterin aikana rakennutti. Siis oli kyse sitten tästä jo mainitusta vaikka salonkivaunusta, huvipurresta tai paperitehtaasta. Eli kaikkeen palkattiin aikansa parhaat arkkitehdit, jotka sitten sai kaiketi aika vapaat kädet sitten niin kuin suunnitella ja tosin Walter oli niin innokkaasti mukana näissä, siis ei vain teknisissä ratkaisuissa, vaan myös esteettisissä, että niitä suunnitelmia sitten rukattiin hieman toisenlaisiksi sen mukaan, että miten hän kirjoitti. On löytänyt kirjeitä, jossa hän kirjoittaa arkkitehdeille muun muassa, että voisimmeko siirtää ikkunoita 2 senttiä vasemmalle tai oikealle, tai kuinka jotkut koristeellisten kattolistojen päätykrumeluurit pitäisi laittaa hieman toisenlaiseen kulmaan ja niin edelleen. Eli hän oli todella kiinnostunut ihan viimeisimpiin detaljeihin yksityiskohtiin asti ja halusi, että kaikki on kaunista, paitsi toimivaa ja modernia, sen aikaista modernia, niin myös kaunista. Ja se oli semmoinen johtava ajatus, että kun Walter aikanaan kuoli sitten vuonna 1931, niin lehdet kirjoitti, että Ahlström oli paitsi Suomen suurin, niin erityisesti ja ennen muuta Suomen kaunein yhtiö.
Ahlströmin aika tosiaan näkyy myös Helsingin keskustassa Kasarmin kadulla Savoy-ravintolan talossa, jota kutsutaan Industripalatset nimellä. Tämähän on hieno nimi, palatsi. Päätyinen sana. Mikä tämän talon syntytarina on?
No silloin sisällissodan jälkeen, niin nämä talot tosiaan, siis iso talo, pääkonttori ja havulinna Normarkussa, niin oli kaikki tuhottu siinä määrin, että toiminta ei voinut siellä enää jatkua. Ja tavallaan luonnollinen suunta sitten oli Helsinki, joten sieltä lähdettiin siis evakkoon ja kaikki firman työntekijät, nämä siis konttorityöntekijät, niin siirtyi Helsinkiin ja täältä piti hankkia sitten tilat toiminnalle ja se tontti, mihin päädyttiin, oli se tontti, jolla nykyään tämä Industripalatset seisoo. Tietenkään sitä taloa ei silloin ollut eikä Walterin aikana siihen myöskään tullut, mutta hän osti sen tontin ja siinä tontilla silloin olleessa matalassa rakennuksessa firma toimi sitten joitakin vuosia, kunnes sitten Normarkussa oli taas saatu kaikki kuntoon ja pystyttiin muuttamaan sinne takaisin. Eli palattiin niin kuin juurilleen. Sitten se oli tämmöinen muutaman vuoden evakkoretki Satakunnasta Helsinkiin. Mutta tämä on sen talon tarina.
Kirjassasi nostat esille myös, kuinka Walter Ahlström jäi isänsä Antin varjoon, mutta myös oman tyttärensä Maire Gulliksenin suuren menestyksen varjoon. Viivytään vielä hetki Maire Gulliksenissä. Johannes Gulliksen, hän oli tosiaan sinun isoäitisi ja tunsit hänet hyvin. Mistä ajattelet, että hänen menestyksensä taidemesenaattina, galleristina, joka tunsi maailman taiteen supertähdet, mistä se oli syntynyt? Sitähän kuitenkin sanotaan aina, että menestyvän naisen takana on hyvä isäsuhde.
Joo, ennenkin sanotaan. Joo, en tiedä oliko sellaista, mutta kyllä mä uskon, että oli, koska kyllä se niistä valokuvista näkyy niin kuin tavallaan se läheisyys, mikä heillä on jo silloin, kun Maire on hyvin pieni. Eli kyllä mä uskon, että hänellä oli hyvä, oikein hyvä isäsuhde, ja kyllä ne, näistä anekdooteistakin moni, jotka viittaa niin Mairen teinivuosiin, niin hänhän oli kyllä isänsä kanssa erilaisissa juhlissa, Fenniassa tanssimassa Charltonia ja muuta. Ja sitten heillä oli yhdessä myöskin tämä Pariisi, ja he tapasivat myöskin täällä. Eli isä tuli tänne häntä tapaamaan, kun hän oli täällä opiskelemassa. Sanoisin niin, että ehkä se ketju, joka käynnistyi sitten hänessä, toisaalta oli tämä alkuperäinen kiinnostus ja tämä mahdollisuus, jonka hän oli saanut isältään, että hän sai opiskella tämä taidetta Pariisissa, niin sitten se, että hän aloitti tämän, josta Sakari sitten kirjassaan hyvin kertoo, tämän salaisen suhteen tämän isänsä oikean käden, eli Harry Gulliksenin kanssa, joka oli siis firmassa töissä oleva henkilö. Se oli aikansa skandaali, mutta erittäin onnellinen avioliitto. Ja he näkivät sitten yhdessä sen vastuunsa, eli Walterin sitten myöhemmin kuoltua tästä. Toivottavasti sitten syntyy osa 2 tästä Sakari Siltalan kirjasta, tai uskallan jopa väittää, että sellainen tulee syntymään, jossa sitten sekin tarina on kerrottava, eli millä tavalla nämä sitten tapasivat tämän Aalto-pariskunnan Alvarin ja Ainon, ja miten tämä he ystävystyivät, ja Harry Gulliksen käytti sitten erittäin paljon Alvar Aaltoa Aaston yhtiöiden erilaisiin rakennustarpeisiin ja kaupunkisuunnitteluihin ja muuta, ja sitä kautta sitten he verkostoituivat näiden Aaltojen avulla ja yhdessä heidän kanssaan maailmanlaajuisesti taidemaailmaan, ja siitä varmasti Maire kiinnostus sitten vain vahvistui, ja sitten se jatkui.
Sakari Siltala, kirjoitat myös, että Walter Ahlström oli riskinottaja, ja vertaat häntä kirjassasi Elon Muskiin ja Steve Jobsiin. Millä tavalla?
Nämä vertaukset ehkä liittyy enemmän kuin niihin riskeihin, niin hänen luonteensa, johon toki liittyi keskeisesti tämä riskinotto. Mutta hän oli hyvin sentimentaalinen, koleerinen, impulsiivinen ja ei ollenkaan tämmöinen tasainen ja vakaa hahmo. Ja näinhän nämä kaksi muutakin herraa on tunnettu. Et hän teki myös sekä siis henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös näissä bisneksissä niin hyvin nopeita päätöksiä, jotka tehtiin semmoisen hetken innostuksen tai sen syvimmän masennuksen hetkillä ehkä silloin tällöin, mutta useimmiten just niin, että hän oli suuren innostuksen vallassa ja täysin toimintakykyisenä ja täynnä energiaa, ja siinä kohtaa oli valmis ottamaan jättimäisiä riskejä. Eli tämä kirjan nimihän on Korkea peli, se on siis tarkoituksellisen kömpely suomenkielinen nimi, jonka takana on tämä Högt Spel, ruotsinkielinen termi, joka paistaa siitä tietysti läpi. Ja tämä liittyy taas tähän perheen kaksikieliseen taustaan ja siihen, että Walter käytti kumpaakin kieltä yhteyksistä riippuen. Ja tämä Korkea peli sitten sopi hyvin tähän hänen riskinottajan rooliinsa ja siihen, että sillä hänestä tuli Suomen rikkain mies ja firmasta Suomen suurin yksityinen firma. Ehkä haluaisin lisätä vielä tähän, jos palataan siihen edelliseen tästä, että Walter jäi tosiaan siis isänsä Antti Ahlströmin ja sitten toisaalta tyttärensä Maire Ahlströmin, Maire Gulliksenin varjoon, niin se johtui paitsi näistä henkilöistä itsestään, niin myös tietenkin siitä, että siis Walter itse äitinsä Eevan kanssa palkkasi Juhani Ahon siihen aikaan suomenkielisistä kirjailijoista kenties tunnetuimman kirjoittamaan Antti Ahlströmin elämäkerran. Ja tämä oli tietenkin yksi tärkeä tekijä siinä, miksi Antti Ahlströmin tarina sitten jäi elämään ja jäi eloon. Ja on edelleen, kirjaahan on saatavilla, totta kai on elänyt sen yli 100 vuotta. Se alun perin julkaistiin 7 pienenä vihkona perheen käyttöön, mutta sitten parikymmentä vuotta myöhemmin niin sitten tehtiin ihan tämmöinen kaupastakin saatava painos. Ja se oli semmoinen monumentti, kaksosainen, erittäin kelpo tutkimus ja oikein sujuva kirja kaikin puolin, niin se tavallaan oli semmoisen monumentti, joka jätti sitten vähän Walteria varjonsa. Hän ei kirja ole tullut ennen kuin vasta nyt. Ja Maire Gulliksen sitten puolestaan itse, niin hänhän kirjoitti omat muistelmansa ja jäi paitsi siis elämänsä ja tekojensa takia ja se ollen tunnettu hahmo, niin myös tämän sitten kirjallisen dokumentin ja monumentin takia eloon. Eli, ja sama koski Tyyra Ahlströmiä. Hänet muistetaan erittäin hyvin ja häntä siteerataan usein suvun piirissä. Väitän, että erityisesti siksi, että hän kirjoitti ne asiat ylös ja ne jäivät muistiin sitä kautta.
Mutta Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Lämmin kiitos vierailustanne Sakari Siltala ja Johannes Gulliksen. Äänitarkkailijana oli Panu Vilman ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa vieraina ovat Leena Virtanen, Mirva Saukkola ja Heikki Pursiainen. Ja suoran lähetyksen täältä Pasilasta huomenna juontaa Niklas Vankke. Oikein kaunista torstaita teille kaikille.